Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote bande kobalanti bino basobozuri bakwa kuranda biso na pokwa lelo totombele bino kuranda malamu. Tobanda basonga biso na bokuse bana bazungi kelasi lelo na etando mobimba ekolo na biso kasi bokese ne bozali na bitando byoko mpe bisusu. Likambo litali kopona mokambi wa seni, president wa lisanga ya politique MLC, apesi bosenga epa ya bayibi yamba ya Nzambe. Tokokende na Nord Kivu epa wapi na bakartie mingi ya Engumba Goma, yangwe kozoka mai petate lisanga ya bilenge elongo na société civile, babwa kimbela epa ya bakonzi pe bayi régie des eaux, bapesa yanu na likambo liye. Iyo, boye bisinga ibino na Kasai Oriental, nde esika milulu misalamaki na Engumba Mbujimayi na complexe scolaire Benakabongo, pona bozongi bwabana okela sina mobumo yepe mobumo zaliko ya milulu mikambamaki na Tony Mwaba, ministre national wa enseignement primaire pe secondaire et technique, ezalaki oboso bwaba senateur bayi Mbujimayi, mpe bakonzi bayike bayi politique, bayi mapinga, ba police mpe ba civil, baye ba talimingi mambi ya matea ya bana. Tony Mwaba, ebisaki ete mobumo ye ezwami na bokasi mpo ya koluka kosala malamu koleka. Tolanda maso na Rachel Kese.
Omaloba maye, ministre national, atondi baboti botondi pambate bandime kotinda bana babango o kelasi. Tony Mwaba, andimiete, mwanko koso mazwami o maimatali kelasi ya ofele o Kasai Oriental, kasimbula matari, akosala manso elongo na babemba mibaye, po ya kotonga bite elobiasika, po ya kosunga bana banso kokende o kelasi. Kolandisa mana sango ya kosukisa mosala ya balakisi, ministre atalisi mwami tinda miye pa ya balakisi ndakisa ete mbula matari. Tari ya bakisi motango koto tukumine ya bafran kongole na mwala kisi nyonso na yango asengi bango kozonge la mosala ya kopesa matea na bayekoli. Sima ya maloba mana, ndambo ya balakisi batalisi ete basepeli mwa moke nanti na ena bazomi okati ya bitelo. Kasi basengi botongi kela si misusu na lombango pe batondi ministro botondi na misolo wa bakiseli bango. Bosimba ete po ya bozongi bolamu ya kela si UNICEF epesi karton kamami bale na tukumitano ya biloko bia kela si ya kopesa na bayekoli koto zo mi baye bazomi na bosenga.
Tokende na etuka chopo, bozongi wabana na kelasi esalami na bolembu na bitelo bia leta na etando mobimba Engumba Kisangani. Soki na bitelo bia ba prive agreye, bana bazonga ki kelasi mpe batangi bo esengeli esalami bongote na bitelo bia leta. Bitelo bia leta muke kakande bifongola kibikuke. Pona sekretaire wa komite provincial ya sindika ya bala kisiba Kongo Sieko na bokuse, uta mokolo mwaminei ya poso eleki bala kisi bala kaki ete bakozongela kela site pona kotangisa bana na bokutani na bango basalaki bayokana kise bongo. Semambi matali bozongi babana kelasi lelo na etuka Manyema bazongi o kelasi lelo bo esengeli na bitelo bia prive kasi esalami na bolembu peza na bitelo bia leta. Nor Kivu, longola bitelo bia prive biye bizali agreye bozongi babana o kelasi mwamine moye na bitelo bia leta esalamite. Bala kisi ba zwa ki penza na motuya bosenga bo pesa ki bango sindika ya kosenga na bango batangisa te basala greve. Na lolenge moko esalamaki na territoire ya Masisi na Niragongo, Rutshuru, Walikale epai wapi kozanga bokengi ezali kotungisa bayimboka.
Kuna oete ya likolo babengi Institut de Goma, ete lo enene ya leta, bozongi kela si bosale makite. Soko kei mwa liboso college mwanga pe na Institut Bihai, bitele bidene ya katolika, kuna pe ebikuke ebifungo makite. Toke ndo ngambo ya ba territoire. Ezi na territoire ya Niragongo e zwami zinga zinga na Goma, bisika bitele koleka zomi bizika ki na potopoto ya moto ya volkan, bitele onzike e zwami kuno bango pe bozongi bosale makite. Bango balubiete batosa kimbela ya ba sindika na bango, ezala Sieko na Fosinat. On territoire ya Rutshuru lolenge moko bo elobi bayi société civile. Oba territoire ya Masisi pe Walikale bango pe ebitelo binso bia leta bikuke bifungwa makite. Solo kokoso ena eyeko bakisa malikolo ya kokoso ya bozangi bokengi kuno bakupa ibale ya Masisi ezala na kupa ya ufamando premier pe na kupa ikobo. Bisika bana bakenda kalisusu kela site maso pona bozangi bokengi utogoma. Bernardine Diambo Mpoya, Radio Kapi.
Tokende na Ituri bozongi babana okelasi bosalami bo esengeli na bitelo bizwami na Engumba Bunya. yango ezali mboka mokonzi epai wapi ba kima bitumba pene koto tukumi bale bazali na kati ngumba wana nzoka nde bitelo mususu bifungola kibikuke kasi bisusu pe bifungola kitelo nini ya kosimba na sango eye epai na yo Isaac Remo Yope
Bana bazalaki ebele na balabala lelo mamosala moko mpona kokende na kelasi kasi bayekoli basusu batikalaki na ndako mokolo ya yambo baboti mingi balobi ete bazangi makoki ya kosomba uniforme na kaye kolanda na bozangi bokingi oituka Ituri na mboka misusu bitelo bizali ya kokangema ndakisa na komanda wapi motango bitelo ezali koleka zomi batomboki baingilaki mwaitano eleki bana mboka nyonso bakimaki na nzela komanda mambelenga wapi motango bitelo ezali koleka Tukumisato na itano nyonso ekangi bikuke po mobule zaliko sale mara batomboki ADF boy lobby motel media state civil ya territoire ya Irumu na nzela boga chabi kino burasi bitelo tukumi bale bizaliko sala te société civil ya bayema boga ikondoliete bitelo mine bizaliko sala na mboka misusu na territoire ya Jugu bitelo koleka tukuisato ikangi bikuke ndakisa na collectivité banyari kilo walendu pitsi mambisa bayema bajere na bayema Manor, maswana po na mabe mozaliko salema na basimbi bitumba ya kodeko. Uto bunya Isaac Remo Yope, Radio Okapi.
Lelo bana bazongi okelasi mpo na mobutu zali kino na mobu mozali ko ya na République démocratique du Congo mobimba na bandundu mboka mokonzi ya etuka kwilu milulu misala maki na complexe scolaire la borne yango esala maki na molandi wa moyangeli etuka Félicien Kiwai kasibite lobi ya leta bana na balakisi ba monona ki pezate sango ya Irene Mboma ekopesa manayo Jocelyn Lutete
Wana mai masale maki lelo na tongo na complexe scolaire la borne école privée et zomi na ngumba bandundu kuna bana bazongi okelasi pe batangi bo esengeli mokolo moye moyambo mokelasi ata madame Agnès Abata directrice alendisa ki ete solo bana bazongi balakisi pe bazali eloko ya kozela ezali lisusu te maso mabandi lelo lolenge moko na complexe scolaire Saint José Maria Escriva ete lo ya privé kasi na bité lo bia l'état e pai wapi moyangeli etuka ya kwilu Félicien Kiwai akenda ki kotala amona ki ete kozonga ya bana mokolo ya lelo esalemi na bolembu ndakisa na lise matondo biro administratif efongola ki bikuke bayekoli muke bayanola ki kasi bayekoli bazala ki muke pene tukumi bale kaka na college kivuvu bala kisizomi bazala ki wana kati ya tukumotoba bayeba tangisa kana ete elowana Félicien Kiwai asengi na bala kisi bazonge la kotangisa bana esengeli toebisa ete bikuke ya bitelo misusu mialeta mitigela kimi ya kokangema mokolo moye mwayambo ya bozongi ya bana na kelasi
Tokende na likambo litali seni boyokani ezalite kaka kati ya bayibi yamba ya Nzambe motoba biye bizala kite na bokutani ya mwa mosala moko Nzambe ya kozanga boyokani kolandana na pasteur Eric Senga molobeli wa SSC elongo na 5 biyamba ya Nzambe mibale ba sala ki mosala na kosenga ka misusu motoba etikala ki bapesa kombo ya moto mosusu eye akokitana na esika Corne Nanga na seni kasi bayiwana motoba balobaki kaka ete basila kosala manso esenga lika kaseni na senko bandi mayango na yango rapport ekopesa makalate na bureau ya assemblée nationale na bakambi bali sanga ya biyamba ya nzambe pona koyebisa ete masolo bazalaki na yango esimba kite seo matali seni likambo litali kopona mokambi wa seni president wa lisanga ya politique mouvement de libération du congo mlc na bokuse asengi na bakambi ya biyamba ya nzambe batala masenga na bangote kasi mikolomiye misato ba pesi bango na president wa assemblée nationale pona kopona na mokambi wa seni esalema tolanda na bolai maye mazoma ki okati ya liyebisi wana na yo Jocelyn Lutete
okati ya liyebisi wana Jean-Pierre Bemba asengi na bayibi yamba ya nzambe basale la esika na bango ya kozala eglesia eye esengeli kozala na katikati ya mboka pona kopesa elike na ekolo kolandana na moto oyo bakopona po ya kobatela kimia bomoko ya ekolo mpe bomoko na banso kaka na kati ya liyebisi asengi na bayibi yamba ya nzambe basala maso po ya kobongisa maponami esalema na kimia alobaki pe na ntina ya kopesa elike na bayi ekolo banso pe na bayi molongo epai ya bato na nzambe president wa MLC abakisaki koloba ete kozanga boyokani na mambi matali maponami ezali kotelemisa pe kozongisa ntombo ya ekolo nsima na bikolo bya Afrika alendisi bayibi yamba ya nzambe basala manso na ntina ya maponami ontei ya demokrasi na mpolele banso basala okati na bwende tokosunga ekolo na biso ekota na ntombwa omatali nkita pe bokeli boso na lobiko lwa bato
Tosuki sana nord kivu masanga ya bilenge zomi na sambo, mouvement citoyen pe ba société civile, ba zomi na engumba goma, ba tomboli mongongo na komona ete, ba konziba ibazali ko kamba bango, ba zali ko pesa bango mai pe twate na engumba goma. Naliyebisi babimisa kina suka poso eleki, masanga mana malakisi mosapi mabe na bakambi ba reji dezo, basengi na bakonzi, bazala na motema malamu, po ba pesa eyano na likambulie. Moko abango Jules Ngeleza, alimboli maso na elubili ya Gabriel Wamenya.
La déclaration est consécutive.
Mbele ena babwa ki pona bakomini iso ibale ya engumba goma, pona kokoso ya bozangi mai ya reji dezo. Izala na komini ya goma tope ya karisimbi, kutu, izali na bakartie nziki, basali basanza ebele mai ebimakati na bapompe bakati susu balingi bakusa ta mibu mitano mai ezate ndakisa ne tikono okartie imbi katoi kasika mashengo mabanga bakisa pe na bakartie zike mai ezalite nzoka nde ezali na ba station ya pompage ezwa kamai na la ata kompe na banzungu minene minene tope ba reservoir oyo ezwa mikola na mokoma lisusu pe na bushara na territoire ya Niragongo kokamwa tala sikawa lopital enene ya Carmel ezomi na kati engumba goma ekomi koyamba bakoni ebele ya pulu pulu
on est en train d'enregistrer des cas de choléra
tosimba ete na motuna directeur wa régie des eaux a wangani mafunda mana maso balandi balolaka lwa kimia lolaka okapima tundo mingi na bino basobozo kili bakuya kolanda biso totombele bino pokwelamu.